Dette er en serie om det å skape en bærekraftig utvikling. Og det er tre deler i den serien. Den første serien, delen av serien, det er dette temaet her. Bærekraftig utvikling, en feilslått målsetting. Og når jeg skal si noe om det, så har jeg tenkt å gå nærmere inn på hva innebærer en bærekraftig fremtid? Og hva er egentlig dagens bærekraftstatus? Hvordan står det til med denne kloden vår? Og så er det et begrep som jeg har tenkt å si litt mer om, antropocen, som har vært en del fremme i media i det siste. Menneskets tidsalder, som vår tidsalder nå ofte kalles. Hva er det for noe? Hva innebærer det? Og hvordan i all verden kommer vi til denne situasjonen at vi skaper så mye problemer for oss selv ved å leve ikke bærekraftig? Og til sist i denne delen skal jeg si noe om dette med transformasjon til bærekraft. Egentlig et nytt paradigme, en helt ny måte å tenke om bærekraft på. Først, hva innebærer en bærekraftig fremtid? Det kan høres ganske utopisk ut. Det vil innebære at mennesker lever i samspill og harmoni med sitt livsgrunnlag, og at alle mennesker har tilgang til det de trenger for å leve gode liv. Og jeg tror de fleste vil si at, oi sann, det virker jo litt utopisk. For hvis vi ser til de fremtidsbildene som mange mennesker sitter med i dag, så er de egentlig preget av helt andre forventninger enn en bærekraftig fremtid. Ved OsloMet har de ved SIFO samlet inn det de kaller fremtidsminner. Tanker om hvordan verden kommer til å se ut om 30 år. Og her har vi et av disse fremtidsminnene fra denne her samlingen fra SIFO. Jeg tror verden er svært preget av klima- og naturødeleggelser, og at den er veldig preget av hundrevis av millioner mennesker på flukt nordover på kloden, primært grunnet tørke og ødelagte avlinger, samt mangel på grunnvann. Men jeg tror også det blir kollaps i mange økosystemer som gir ekstreme ringvirkninger, bier, koraller, fisk. Dette vil skape sultkatastrofer. Altså noe helt annet enn forventninger om en bærekraftig fremtid. Og et av hovedfunnene i denne rapporten er at folk ser for seg at det blir verre og verre. Og dette til tross for at bærekraftig utvikling faktisk har vært en overordnet målsetning siden slutten av 1980-tallet. Og siden den målsetningen ble nedfelt, så har vi opplevd en akselererende klima- og naturkrise, og jordas tilstand har aldri sett dystere ut enn i dag. Så det slår en jo egentlig at det er noe som ikke helt stemmer her. Så hvordan i all verden kom vi hit når vi har hatt denne målsettingen i godt over 30 år? Og hvordan skal vi komme fra krise til bærekraft? Litt grann nærmere om hvordan det står til med denne kloden vår. Dette er en figur som er utarbeidet ved Stockholm Resilience Center. Den fornyes etter hvert som de får nye data inn. Og den viser noe om hvordan det står til med jorda på ulike, veldig sentrale parametre. Hvis vi ser sentralt i figuren her, så har vi det som kalles safe operating space. Det vil si det er den trygge zonen som mennesket kan operere innenfor. Hvis vår virksomhet holder seg innenfor dette området, så tåler jorda det vi gjør. Men hvis vi går utenfor her, så er vi i en tilstand av det som står her, increasing risk. Og som vi ser på alle parametrene rundt hele denne veien her, så er vi langt ute i disse her zonen for increasing risk. Det gjelder introduksjon av nye stoffer, miljøgifter for eksempel, plast, det er klimaendringer, tap av biologisk mangfold, endring i arealutnyttelse, hugging av skoger for eksempel, det globale vannforbruket og utslipp av nitrogen og fosfor. Alle faktorene har vi langt overskredet planetens tålegrenser. Og ser vi på historikken bak figuren, ser vi den første figuren her, den kom i 2009. Her ser vi, de hadde ikke fått kvantifisert så veldig mye, så det er bare syv av disse grensene som er anslått her, men tre av dem er overskredet. 2015, seks år senere. Fire er overskredet. 2023, seks er overskredet. Så det går jo ikke akkurat i riktig retning, og ikke akkurat mot en bærekraftig fremtid. Så har vi en annen figur som også viser et annet aspekt ved dette med bærekraftig utvikling, eller bærekraft generelt. Det er hentet fra Kate Raworth, The Donut Economics. Og hvis vi sammenligner med den forrige figuren, ser vi at her har vi Safe and Just Space for Humanity, Altså det rommet vi har til rådighet, og for det rommet er det et økologisk tak. Og hvis vi går ut over det taket, så ødelegger vi for kloden, sånn som forrige figur viste. Her kan vi se klimaendringer igjen, forurensning, tap av biodiversitet, og så videre. Så går vi utenfor dette taket her, så overbelaster vi jorda. Men så har vi også inni her et annet forhold som går på dette med rettferdighetsdimensjonen i bærekraft. Alle mennesker skal ha rett til gode liv. Og her ser vi vann, mat, helse, politisk rettferdighet, arbeid, og så videre, og så videre. Og for mange land så er spørsmålet om disse er oppfylt. For også jorda gir oss jo fundamentet for disse faktorene her. Uten at vi har vann og mat, så er det vanskelig å oppfylle sosiale behov i det hele tatt. Så denne figuren her brukes langt på vei for å vise noe med samspillet mellom hva vi gjør med jorda, ytre sett, og hva slags samfunn vi lager for mennesker på det indre planet i hvert enkelt land. Og da kan vi se på å sammenligne noen land. Hvis vi ser på Norge for eksempel. Her er smultringen, donuten fra forrige bilde. Det økologiske taket her. Og her ser vi Norge overskrider langt, langt, langt vår rettferdige andel på disse faktorene som vi nå har snakket om tidligere, med landendringer, CO2-utslipp, fosfor, nitrogen og så videre. Men på den andre siden, vi har oppfylt det sosiale fundamentet. Alle disse faktorene her, som går på forventet levealder, ernæring, utdanning og så videre, de er oppfylt for Norges vedkommende. Så vi overbelaster her, men har oppfylt alt her. Og hvis vi da sammenligner med Uganda, tilfeldig valgt land, mer eller mindre, her ser vi bare på landendringer, så går de litt grann utover sitt økologiske tak. Ellers så holder de seg trygt innenfor det de egentlig har lov og rett til i forhold til å belaste jordas ressurser. Men inni her, inni smultringen, så ligger det adskillig dårligere an. Veldig mange av faktorene her er ikke oppfylt. Det eneste som er oppfylt her er dette med arbeid. Men det blir jo en slående forskjell her mellom Norge og Uganda. Så dette med rettferdig fordeling er ikke akkurat noe vi har fått til siden bærekraftig utvikling ble nedfelt som målsetting. Og på bakgrunnen av disse figurene her, så er det at vi i dag snakker om antropocen som menneskets tidsalder. Betegnelsen i seg selv, den stammer fra det greske ordet for menneske, antropos. Og i økende grad så brukes denne her om den geologiske epoken vi lever i. Geologene er kanskje ikke helt enige i det, men i bærekraftssammenheng er antropocen et veldig anerkjent og velbrukt begrep her i dag. Og bakgrunnen for begrepet er at det som primært former jorda i dag, det er menneske, menneskelig aktivitet og ikke biofysiske prosesser. Og hele denne epoken, den er preget av veldig raske endringer og en veldig høy grad av kompleksitet og usikkerhet. Vi gjør så mye at vi har ikke oversikt over hva vi gjør. Og da skal vi ta et langt sveip i menneskehetens historie for å prøve å forstå hvordan vi har endt opp her vi har endt opp. Vi begynte som jegere og sankere, fortsatte med å etablere jordbrukssamfunn, deretter industrisamfunn, og lever nå i hva vi kan kalle et digitalt forbrukersamfunn. Også hvis vi skal ha et bærekraftig samfunn, så må det på mange måter skapes på et helt annet grunnlag. Og vi ser at i denne utviklingen her, så har vårt forhold til natur endret seg radikalt, fra at vi hadde en enhet med natur som jegere og sankere, eller hvis vi går avtagende nærhet til natur, kan vi si. Her er fremdeles nærhet og avhengighet. Med industrisamfunnet kommer splittelse mellom menneske og natur. Og her kan vi si at vi er mer eller mindre frakoblet. Man skal være ganske frakoblet for å fylle opp en nasjonal laksefjord med gruveavfall, for eksempel. Sosial organisering har endret seg fra storfamilier og til mer og mer enkeltindivider. Livsmønstre fra å overleve til vårt samfunn, forbrukersamfunnet, ha mer og stor vekt på å nyte. Og den sosioøkonomiske normen fra å dele til vår tid og forbruke. Så menneske er ikke status, vi er i en stadig utvikling. Og spørsmålet er hvordan vi kan utvikle oss videre til denne type samfunn som står nederst her. Og dette er en figur som viser egentlig når begynte det? Når begynte antropocen? Og i bærekraftsammenheng så er det nå blitt vanlig å regne ca. År 1950 som startpunktet på antropocen. Vi ser på alle kurvene her. Ca. 1950 så ser vi at kurvene går til værs. Og det er så ulike faktorer som biler, til kunstgjødsel, til vannforbruk, til turisme, til McDonald's-restauranter. Fra ca. 1950 så skyter det til værs. Der begynte egentlig forbrukersamfunnet vårt. Der ligger kimen. Og hvordan vi da forstår denne krisen, hvordan vi forstår hva som skjer, det vil også være avgjørende for hva slags fremtid vi skal bli, få. Hva vi skal skape. Denne situasjonen vi lever i dag med klimakrise og naturkrise, det representerer en eksistensiell trussel for menneskeheten. Det er litt nytt å begynne å lese om eksistensielle trusler i naturvitenskapelige artikler, men det forekommer i dag. Fordi vi vet at det er en reell fare for at jorda kan komme i en tilstand som ikke er forenlig med menneskelige sivilisasjoner slik som vi kjenner dem i dag. Men hvis vi tenker på dette bare som en krise i naturen, så tråkker vi litt feil. Fordi at krisen er ikke primært en krise i naturen, men en sivilisasjonskrise. Det er vår menneskelige sivilisasjon som er problemet. Det er ikke egentlig naturen, men det er hva vi gjør. Og hva mener jeg så med det? Og hva er det? Denne krisen den opprettholdes av et helt sånn sammenknyttet system av individuelle, sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold. Dette er vevet sammen i en enhet, sånn som vi så i tabellen litt tidligere. Og røttene til denne situasjonen går helt tilbake til 1500-1700-tallet, til utviklingen av det som vi kaller et mekanistisk og antroposentrisk verdensbilde. Mekanistisk betyr at det er, altså vi ser på naturen som mekanikk, som løsrevne fysiske objekter. Og det er antroposentrisk fordi at mennesket står i sentrum. Og med et sånt verdensbilde, så muliggjorde det en hensynsløs utnyttelse av natur. Natur ble til for å tilfredsstille menneskelige behov. Den hadde ikke verdi i seg selv, men den var til for vår del. Og hvis vi ser nærmere på ordet sivilisasjonskrise, så kan vi også si at parallelt med denne natur- og klimakrisen, så finnes også mange andre krisetegn i dagens samfunn. Vi ser global økning av kriger og konflikter, polarisering, økende forskjell mellom fattig og rik, økende omfang av psykiske lidelser i mer eller mindre globalt omfang. Så sivilisasjonskrisen kan vi se egentlig også på mange andre områder enn bare i naturen. Og da er det at man begynner å se nærmere på dette med bærekraftforståelser, og igjen tilbake til bærekraftig utvikling. Fordi dette, som jeg sa, har vært styrende siden rundt 1987, og Brundtland-rapporten ble offentliggjort. Utgangspunktet for begrepet bærekraftig utvikling, det er at det skal skje gradvise forbedringer i bærekraftig retning. Og veldig ofte er dette relatert til teknologiske løsninger. Og det er nettopp forankret, som jeg sa, i et mekanistisk og antroposentrisk verdensbilde. Vi skal ta vare på naturen, men menneskets behov står i sentrum. Og etter hvert som vi har sett hvilken vei det går, så har dette begrepet blitt mer og mer omdiskutert. Så i dag snakker man ikke lenger så mye om bærekraftig utvikling, men man snakker om transformasjon til bærekraft. Og i forskningslitteraturen når det gjelder bærekraft, så er det dette paradigmet som dominerer. Og utgangspunktet for denne tenkningen, det er at det er behov for gjennomgripende og fundamentale samfunnsendringer. Og ikke bare med hvordan vi handler, men også endring i de grunnleggende tanke- og verdimessige forutsetningene for hvordan vi bygger våre samfunn. Ganske enkelt må vi utvikle et helt nytt verdensbilde, en helt ny måte å forstå menneskets forhold til natur på. Og per i dag så kan vi si at de fleste politikere, og også ganske mange utdanningsinstitusjoner er redd, surrer rundt oppi her. De opererer fremdeles innenfor begrepet bærekraftig utvikling, mens forskningen snakker ikke lenger så mye om dem. De snakker om radikale samfunnsendringer, som vi bruker begrepet transformasjon på. Altså noe mye mer radikalt. Og hva er så denne transformasjonen? Jo, for å være bærekraftig, så må menneskesamfunnet ganske enkelt være rigget på samme måte som jordas prosesser og systemer. Vi må delta i jordas prosesser og systemer på lik linje med annet liv. Vi kan ikke lage våre egne prosesser og systemer løsrevet fra jordas egne. Og det betyr at den økologiske bærekraften, den må være det overordnete. Så kommer det sosiale, rettferdighet for alle mennesker. Og så kommer teknologi og økonomi, innrettet etter hva tåler jorda at vi gjør. Og skal vi få til dette, skal vi få til en sånn dreining med at den økologiske bærekraften er det som styrer hva vi gjør, så må vi ha utgangspunkt i et annet verdensbilde og andre verdier enn det som legges til grunn i dag. Et verdensbilde som er holistisk, altså helhetlig, ser alle ting i sammenheng, og det må være økosentrisk, jorda må stå i sentrum. En av de store økologiske pionerene i USA, Barry Commoner, han sa allerede i 72, enhver som vil prøve å løse miljøkrisen må forandre historiens løp. Og det betyr at vi må lære oss til å se at denne kloden her, det er det vi har. Lære å leve med den forutsetningen at denne har ingen reservedelslagre, den har ingen nødutganger. Dette er det vi mennesker må forholde oss til og lære å leve i samspill med.